тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін мамырдың 25-і, жұма астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысып өтейін. Назарбаев мемлекет қаржысын ұрлағандар қатаң жазаланады деп мәлімдеді. Тони Блэр Назарбаев университетінде дәріс оқыды. Спикер Украина парламентін таратуды ұсынды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет қаржысын ұрлаған шенеуніктердің қатаң жазаланатынын ескертті деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Жамбыл облысы әкімдігінде оңтүстік Қазақстанның даму мәселелеріне қатысты жиында сөйлеген сөзінде Назарбаев барлық Қазақстан азаматтарына ескертемін. Дағдарыс кезінде әрбір теңге үшін жауап бересіздер. Мемлекеттің ақшасын ұрлағандардың мойнын үземіз деген. Назарбаев әкімдердің еңбекпен қамту, бизнесті қолдау, тұрғын үй шаруашылығын дамыту және ауыз су мәселесін шешуге қатысты бағдарламалардың орындалуына жауапты екенін айтты. Президент бұл бағдарламаларға бөлінген қаржының жұмсалуын жергілікті кеңестер мен бақылаушы органдар қадағалауы керек деп мәлімдеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа саяси экономикалық мәселелер бойынша кеңес беретін Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр Назарбаев университетінде студенттер мен оқытушыларға дәріс оқыды деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Университеттің маркетинг және коммуникация департаментінің мәліметінше әлемдегі қауіп-қатерлер мен мүмкіндіктер тақырыбында да оқыған дәрісінде Тони Блэр елдің дұрыс демократиялық жүйемен өзара бәсекелес партиялар және жауапты бірақ еркін баспасөзбен дамуы тиіс екенін айтқан. Блэр бұған қоса заң үстемдік құру үшін құқықтық және басқа да реформаларды жүзеге асырып коррупциямен ғана емес, соны қолдайтын жүйемен де күресу керек деген. Тони Блэр 2011 жылдың қазан айынан бері Қазақстан президентіне кеңес береді. Daily Telegraph басылымы Тони Блэрдің бір жылғы еңбегіне 8 миллионға жуық фунт стерлинг алатынын жазған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Украина жоғарғы радасының спикері Владимир Литвин жұма күні парламенті таратып мерзімінен бұрын сайлау өткізуді ұсынды. Киевте брифинг өткізген Литвин депутаттардың кешегі төбелесі елдегі парламентаризмнің толықтай күйрегенін көрсетеді деп мәлімдеді. Бейсенбіде жоғарғы радада елдің кейбір аймақтарында орыс тілін қолдануға рұқсат беретін тілге қатысты заң жобасын талқылау кезінде оппозициялық партиядан түскен депутаттар мен президент Виктор Януковичтің партиясынан түскен депутаттар арасында төбелес болды. Осыдан соң Украина парламенті жұмысын тоқтатып заң жобасын талқылауды жұмаға қалдырған. Оппозиция басқарушы партия депутаттарының бастамасын қазанында болатын парламент сайлауымен байланыстырып отыр. Киевте жоғарғы рада ғимаратының алдына заң жобасына қарсылық танытқан бірнеше жүз адам жиналды. Түркменстанның мемлекеттік телеарнасы бизнесмендердің жаңа партия құрып жатқанын хабарлады. Азаттық радиосы Түркмен қызметінің хабарлауынша елдегі кәсіпкерлер ассоциациясы осы аптада да мемлекеттік ақпарат құралдарына жаңа құрылған кәсіпкерлер партиясына мүшелерді қабылдайтыны туралы хабарлама таратқан. Партия құрылтайшыларының айтуына қарағанда таяуда партияның бағдарламасын талқылайтын жиын болады. Бірақ партияның ресми тіркеуден өткен өтпегені белгісіз. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері Түркменстанда президент басқаратын бір ғана демократиялық партия бар. Ел президенті Гурбангулы Бердімұхамедов наурыз айында екінші партия құруды ұсынып, парламентке саяси партиялар құру туралы тапсырма берген болатын. Ал Францияның жаңа президенті Франсуа Олланд жұма күні бейресми сапармен Ауғанстанға келді. Мұнда ол НАТО халықаралық коалиция күштерінің құрамындағы француз әскерилерімен кездесуде. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Үкілей Бестай жүргізеді. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.